Keskklassi hävitamine jätab vara ja vabaduse peagi taas väga väikese kliki pärusmaaks. Doug Casey. Maailmakuulus riskiinvestor Doug Casey on alates 1970. aastatest prognoosinud USA ja maailmamajanduse makrotrende ning jaganud investeerimis- ja spekuleerimise alast nõu. Tegemist on autoriga, kes ei kohku tagasi ebamugavate tõsiasjade väljalausumisest nii majanduse teemadel kui ühiskondlik kultuuriliste süvahoovuste osas. Järgnevas intervjuus võrdleb Casey finantseliidi plaane keskklassi hävitamiseks feodalismiga ning annab nõu, kuidas tuleviku suundumused üle elada. International Man. Vaadates hetkel aset leidvaid arenguid näib, et ise hakkanud eliidi eesmärgiks on inflatsiooni ning maksutõusude koosmõjus keskklass välja suretada, et viia sisse uus feodaalne ühiskonna korraldus. Doug Casey, kuidas teie kommenteerite praegu toimuvaid protsesse? Mis saab olema programmi lõppmäng teie arvates? Doug Casey. Keskklass, ehk teise nimega kodanlus, kujunes välja perioodil, mil feodalismi aeg oli ümber saamas, juhatades sisse renessansi, valgustusajastu ning viimaks tööstusrevolutsiooni. Mõistele keskklass on viimasel ajal omistatud aga pigem negatiivne tähendusväli. Vasakpoolsed on soovinud kõiki uskuma panna, et väike kodanlus on asesõnaks väiklasele tarbimiskultusele. Keskklassi kuulujaid mõnitatakse, sest nad muretsevad materiaalse heaolu ja oma elujärje parandamise pärast. Eliit see vastu tunneb end nende poolt ohustatuna. Selle poolest erineb keskklass pööblist, kes ei ootagi elult midagi enamat. Prantsusekeelne sõna bourgeoisie tähendab tegelikult lihtsalt linnaelaniku. Alates hilis keskajast olid linnaelanikud iseseisvad, neil olid oma ametid ja ettevõtted. Linnades elamine vabastas hilise keskaja inimesed feodaalse sõjaeliidi kontrolli alt. Linnad muutusid intellektuaalseteks keskusteks, kus keskklassi kasvav jõukus võimaldas vaba aega teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kirjanduse ja meditsiini arendamiseks. Ülikoolid laiendasid hariduse ideed teoloogiast kaugemale. Kaubandus ja isiklik vabadus tõmbasid ligi talurahva helgemaid päid, kes tõusid omakorda keskklassi sekka. Linnad lõpetasid feodalismi rakendamise. See oli süsteem, mille kohaselt iga inimene sündis mingisse klassi ja elukutsesse ning pidi sinna ka kogu eluks jääma, oles kohustatud maksma makse ehk kaitseraha endast ülematele. Kodanluse tõus ei sobinud paraku valitsevatele klassidele, kellel oli jätkuvalt ihalus teiste üle domineerida. Kapitalism kujunes välja, kui kodanlus päriselt jõukaks sai. Ülejäänu on aga juba kõigile tuttav ajalugu. Kuid tuleb siiski märkida, et keskklass ja kapitalismi esiletõus ning kodanlikud väärtused tõstsid talupojad vaesusest välja ja lõid tegelikkuses meie tänase maailma. Kui täpselt nagu ennemuistsetel aegadel, eksisteerib ka praegu teatud osa ühiskonnast, kes ihalevad omada kontrolli teiste üle. Need on tegelased, kes kogunuvad Bilderbergis, maailma majandusfoorumil, välissuhete nõukogus ja muudes sarnastes kohtades. Need on karakterid, kes näevad end uuest aristokraatidest eliidina, kel on õigus teisi türaniseerida. Kuigi enamik neist on algupäraselt pärit keskklassist, meeldib neile nüüd ühiskonnas edenemise redelit teiste inimeste haardeulatusest üha kaugemale nihutada. Kuid milline on siis selle kõige lõppmäng? Ma arvan, et tulevik võib välja näha umbes nagu filmis Rollerball. Hoolitse, et pööbel saaks meelt lahutada, samal ajal kui eliit korporatiivaristokraatia näol kontrollib reaalselt ühiskonda. International Man. Yuval Harari on maailma majandusfoorumis ilmapaistev liige. Harari tegi ettepaneku, et eliit peaks kasutama universaalset põhisissetulekut, uimasteid ja videomänge kasutu klassi vaos ja hõivatuna hoidmiseks. Kuidas teie neid märkusi hindate? Doug Casey. Harari on isik, keda võiks nimetada Maailma Majandusfoorumi õukondlikuks intellektuaaliks. Ta on seal selleks, et lisada intellektuaalse legitiimsuse oreooli võimuorganite liikmetele, kelleks on peamiselt ärimehed, poliitikud ja meediategelased. Need on isikud, kes ei ole tegelikult mingisugused vaba mõtte pooldajad, ega üldsegi inimesed, keda huvitaksid ideed või ideaalid. Need huvitab üksnes võim ja raha. Harari annab nendele inimestele intellektuaalse raamistiku, et nad saaksid õigustada oma tegevusi ja plaane. Mis puutub Harari raamatutesse, siis need koosnevad paljustki üldistest truismidest, ilmselgetest tähelepanekutest, praeguste suundumuste põhjendustest ja maailma arengu prognoosidest. Autorine ja mõtlejana on ta asjatundlik ja intelligentne, kuid samas äärmiselt ülehinnatud. Oma edu võlgneb ta aga niinimetatud uueks aristokraatiaks pürgijate ja nende sabarakkude reklaamile. Harari edulugu ilmestab hästi võimuritega semmimise eeliseid. Harari on tõusnud tänu eliidi plaanide intellektuaalsele legitimeerimisele tavalisest kolledži professorist, kes elas koos oma samasoolise abikaasaga Iisraelis, rahvusvaheliselt tuntud multimiljonärist arvamusliidriks. Harari eeldab, et niinimetatud mõtetuid sööjaid hoitakse eliidi poolt ellujäämise piiril seni, kuni nad ise lihtsalt välja surevad. Ma ei ole kindel, kui palju COVID-i hüsteeria ja sellele järgnenud vaktsineerimiskampaania sellega seotud on. Samas on tänaseks üsna selge, et COVID ise oli kunstlikult konstrueeritud gripivariant, mis mõjutas valdavas osas üksnes väga vanu, väga haigeid või väga ülekaalulisi inimesi. Vaktsiin on osutunud COVID-i ennetamise seisukohalt kasutuks, kuid on põhjustanud samas haigestumuse ja suremuse märkimisväärset kasvu muidu tervete vaktsineeritute seas. Kas tegemist võis olla ühe katsetusega puhastada maailma niinimetatud kasututest sööjatest? Ma ei tea vastust sellele küsimusele. Aga lähtudes sellest, mida inimesed nagu Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot ja paljud teised on lähiajalus korda saatnud, ei usu ma, et see stsenaarium ka täiesti välistatud oleks. Kahtlemata tahab uus aristokraatia oma kanda kinnitada. Ja päris kindlasti ei meeldi neile, et nad on sunnitud Veneetsias, Machu Picchul ja mujal vaatamisväärsusi külastades massidega üleüldse kokku puutuma. International Man. Kuidas on Maailma Majandusfoorumi tuleviku nägemus, sa ei oma midagi ja oled õnnelik, võrreldav varasema keskaegse Euroopa feodaalsüsteemiga? Doug Casey. Erinevalt lihtsalt orjadest olid feodaalorjadel teatud õigused ja nad omasid tööriistu ja hurtsikuid. Kuid nende positsioon ühiskonnas oli fikseeritud ning nad ei saanud kergesti ringi liikuda. See oli pigem nagu keskaegne versioon tänapäeva 15 minuti linnast. Nad pidid tunnustama endast ülemate võimu ja mitte ütlema midagi, mis oleks võinud kõlada väljakutsuvalt. Selles mõttes ei erinenud keskaegne feodaalkord olemuslikult tänapäevast, kus inimeste sõnavabadusele seatakse üha karmimaid piiranguid. Ma eeldan, et tänase ühiskonna hiiglaslik võlakoormus on abivahendiks, mis muudab keskklassi inimesed feodaalorjadeks. Alamklassid elavad juba praegu riiklikest toetustest ning loovad väga vähe väärtust. Peagi vahetavad aga robotid nad sootuks välja. Kõrgemalt haritud inimesed on mattunud oma kolledži võlgade alla, kuid kogu rahvas on maetud kasvavate krediitkaardi võlgade, autovõlgade, hüpoteegi võlgade ja mõnikord isegi maksuvõlgade alla. Kui keegi teenib börsil või oma maja müües õnnekombel kena kopika kasumit, võib ta selle raha ära kulutada ning hiljem hoopiski avastada, et valitsus tahab 20, 30 või 40% tema kasumist endale. Seega muutub kasum õnnistuse asemel hoopis varjatud katastroofiks. Paljud inimesed ongi tänapäeval võlgadega koormatud ning elavad palgast palgani. Nad tulevad vaevu toime ja on tohutu füüsilise ja vaimse surve all, et suuta katta toidu ja üürikulud. Ilmselt oleksid nad üsna pea valmis võtma vastu pakkumist, mis tähendab sisuliselt 3 söögikorda ja ühte voodikohta. Ehk teisisõnu kõnekäänd, mida kasutatakse vangla kohta. Pisikest korterit, interneti ja natuke taskuraha kohvikus käimiseks. International Man. Kuidas te näete uusfeodalismi arengut lähikuudel ja aastatel? Mida saaksime ära teha sellele agendale vastuastumiseks? Doug Casey. Liikumises olevad suundumused kipuvad liikuma seni, kuni nad jõuavad mingi kriisini, mille kätte jõudes võib juhtuda ükskõik mida. Vaadake mõningaid majandussüsteeme, nagu Karl Marx neid liigitas. Kommunismis, marksistlikus ideaalis, kuuluvad riigile nii tootmisvahendid kui ka tarbekaubad. Mao Hiina on sellisele korraldusele nii lähedal, kui üldse on võimalik olla. Sotsialism on vahepeatus teel kommunismile. Riik omab tootmisvahendeid, kuid üksikisikud võivad siiski omada tarbekaupu. On palju sotsialistlike ideaalidega riike, kuid mitte ühtegi reaalselt sotsialistliku riiki. Kuuba on ilmselt sellele kõige lähemal. Fasism, see vastu, on majandussüsteem, kus nii tootmisvahendid kui ka tarbekaubad on eraomanduses, kuid mõlemad on 100% riigi kontrolli all. Enamik maailma riike on selle liigituse alusel fasistlikud. Fasism on aga sõna, mille mõtles välja Mussolini, kes pidas sellega silmas riigi, korporatsioonide ja ametiühingute kokkusulamist. Vaid vähesed teavad, et sõna kapitalism võttis esimesena kasutusele Marx. See on süsteem, kus kõik on nii eraomanduses kui ka erakontrolli all. Ning puhtalt kapitalistlike riike ei ole maailmas tegelikult olemas. Feodalismi puhul omab isand kõike, kuid jagab vasallidele kasutamiseks maavaldusi, mida nimetatakse lääniks. Aristokraatiat hoiab ülal pööbel nende makstavate maksude abil. Feodalism põhineb aga sellel, et plebeid osutavad isandatele teenuseid ja maksavad makse vastutasuks kaitse eest, teiste isandate eest. Järgnevalt, kui lubate, jagan aga mõningaid puhtalt spekulatiivseid mõttekäike. Enamik maailma valitsusi, seal hulgas ka Ameerika Ühendriikide valitsus, on tänaseks pankrotis. Nad ei suuda enam oma kohustusi täita. Samal ajal sagenevad sõjad, separatistlikud liikumised ja kuritegevus. Kahtlustan, et enamike traditsiooniliste valitsuste kohad võtavad üle jõukad korporatsioonid ja üksikisikud. Sellist saabuvat ühiskonna korraldust võiks tõepoolest nimetada neofeodalismiks. Keskmine inimene otsib kedagi või midagi, kes teda päästaks, kes teeks marastusele musi ja muudaks kõik paremaks, kui ajad raskeks lähevad. Kuna valitsused on pankrotis ja ei funktsioneeri, võivad nende asemele asuda maksejõulised ja võimsad üksikisikud ja korporatsioonid. Harari ja tema semud tahavad, et rahvale antaks garanteeritud põhisissetulekud, elamispind ja meelelahutus, kuni kasutud sööjad ise vaikselt hääbuvad. Aga see ei saa olema nii sirgjooneline, nagu Harari seda ette kujutab. Tulevikumaailm saab olema kaootiline. Võib-olla oleme teel ka ideokraatia poole, kus rahvast üha rumalamaks kujundatakse, et inimestel ei tekikski enam ohtlikke ideid. Ükskõik, kuidas asjad ka ei laheneks, ma arvan, et meid ootab lähiajal ees kaootiline ja ohtlik maailm. Ma ei näe ka hääletamist mingisuguse lahendusena. Kamala Harris ja Donald Trumpi erinevustest hoolimata tähendab see lihtsalt kahest kurjast väiksema valimist, milleks on antud juhul mõistagi Trump. Aga isegi kui te valiksite ametisse Misesi, Hayeki, Ron Pauli või Harry Browni, siis kardan, et ajaloo tõusulaine uhuks nad sellegi poolest minema. Igal juhul ei loe teie hääl valimistel tegelikult mitte midagi. Või peaksin ehk ütlema, et see loeb umbes sama palju kui liivatera sadade miljonite liivateradega rannas. Ja isegi siis, kui Stalin künniliselt tõdes, ei loe ultimatiivselt see, kes hääletab, vaid see, kes ja kuidas hääli loeb. Mida te saate teha, et seista vastu nimetatud väljavaadetele? See on raske võitlus, sest kui te väärtustate personaalset vabadust, siis te kuulute paratamatult väikesesse vähemusse inimkonnast, mis vastandub enamikude ja kaaskonnalike vaadetele, keda on aastate jooksul kooli, meedia ja meelelahutuse süstemaatilise töö tulemusena indoktrineeritud. Kollektivistlikud meemid, nagu maskid näkku, Slava Ukraina, kliimavaja päästmist, on masside ajusagarate vahel juba kinnistunud. Ja omavahel suheldes kipuvad inimesed neisse programmeeritud uskumusi üksnes tugevdama. Kui kuulud mingisse gruppi, võib olla ohtlik omada peavoolust lahknevaid veendumusi. Samamoodi nagu kana jaoks on ohtlik, kui tal mõni sulg paigast ära juhtub olema. Teised kanad nokivad ta lihtsalt surnuks. Valitsevad ideed surutakse üldiselt üsna jõhkralt läbi. Seega, mida saab selle vastu ette võtta? Peale selle, et püüda säilitada oma isiklikku eneseväärikust, ei saagi te tsunami tagasipööramiseks eriti midagi teha. Vabadust armastav venelane ei saanud 1917. aastal, vabadust armastav sakslane 1933. aastal või vabadust armastav kuubalane 1959. aastal kuigi palju ära teha. Väga palju ei suuda ära teha ka vabadust armastav venezuelalane täna. Parim, mida te saate teha, on püüda päästa ise ennast, oma perekonda ja sarnaselt mõtlevaid sõpru. Ühiskonna paremaks muutmine on äärmiselt ebatõenäoline. Kuigi ma loodan, et Milei Argentiinas tõestab mulle, et ma eksin. International Man. Mida soovitate teha üksikisikutel, et nad ei muutuks neofeodalismi väljakujunemisel kaasaegseteks pärisorjadeks? Doug Casey. Vabadust on kahte liiki. Füüsiline ja rahaline vabadus. Füüsilisest vaatenurgast on oluline mitte olla konkreetse kohaga seotud, sellisel määral nagu pärisori. Te ei taha, et kogu teie vara oleks ühes kohas, kus võimud saaksid seda kergesti kontrollida. Ärge käituge nagu taim. Ühes kohas juurdumine ei ole inimese jaoks rasketel aegadel optimaalne ellujäämistrateegia. Võimurid on huvitatud teiste inimeste kontrollimisest. Parim valik on olla sellisel juhul liikuvaks sihtmärgiks, mis teeb teid palju raskemini tabatavaks. See on probleem nende jaoks, kes arvavad, et USA on endiselt veel vabade inimeste maa. See ei ole nii. See on juba aastakümneid degenereerunud ning minu hinnangul hakkab Ameerika lähiaastatel üha enam sarnanema ülejäänud 200 rahvusriigile maailmas. Kõige tähtsam asi, mida te saate teha, on rahvusvahelistumine ja tagamine, et kõik teie varad ei oleks ühe valitsuse kontrolli all. Rahalisest vaatenurgast annab see teile vabaduse reisida ja liikuda, eriti seoses tulevaste valuutavahetuspiirangute ja keskpanga valuutadega. Kasutage kulda ja kasutage bitcoini. Teil peaks praeguseks juba mõlemat korralik varu olema. Kui teil neid ei ole, siis ei ole veel liiga hilja alustada varade kogumist ja nendesse ülekandmist. Adrian Bachmani kommentaar. Selleks, et võimusurpeerinud eliit saaks jätkuvalt kasutada riigiaparaati oma positsiooni kindlustamiseks ning elanikkonnalt lisaväärtuse endale kantimiseks, on vaja viia miinimumini poliitiliselt aktiivne ühiskonna liikmete klass, kellel on piisavalt majanduslikke vahendeid, et materiaalselt vähemalt mingi periood tulla toime ka sissetulekute äralangemise tingimustes. Keskklass on olnud koondnimetuseks sellele osale ühiskonnast, kes ei ole sedavõrd privilegeeritud, et omada üksnes väikese eliidi pärusmaaks olevat luksust elada ilma töötamata, ent kes ei ela ka võlgades või siis sünnipärase võlglasena nagu päris orjenduslikus korras. See on klass, kelle individuaalsed materiaalsed reservid ning vastastikust tuge pakkuv sotsiaalne võrgustik on piisav, et astuda välja nii isiklike huvide kui ka universaalsete moraalsete printsiipide eest, kaitstes see läbi nii oma õigustatud erahuvi kui ka universaalset moraaliseadust psühhopaatilise antieliidi eest, kelle võimu ja rahajanu ei tunne paraku mingisuguseid piire. Praktiliselt kõik isikuvabadused, mis on läänes aastasadade jooksul kitsa eliidi monopolist ühiskonna tavaliikmetele kätte võidetud, on kätte võidetud tugeva keskklassi poolt. Keskklass asetseb kõikjal ja alati paratamatult hierarhilist iseloomu omavas ühiskonnakorralduses sotsiaalmajanduslikult, aga kahe klassi vahel. Üheksandest klassidest on vähem kui 1% moodustav majanduslik ladvik, ning selle sees omakorda ehk 0,001% kuni 0,01% moodustav reaalset võimu omav klass. USA näitel ehk mõni tuhat inimest. See on klass, kes haldab informatsiooni, kapitalivooge ning formaalseid ja varjatud vägivallastruktuure, mis on võimelised tülikad inimesed kas indiviidide või väikeste gruppidena ilma eriliste probleemideta hävitama. Hävitama kas reputatsiooniliselt, kuna hea nime kaotus ning ühiskonnast väljaheitmine on ajalooliselt enamasti tähendanud kas surma või kannatuste rohket elu, mis on surmast sageli heidutavam perspektiiv, või siis likvideerima füüsiliselt. Viimase funktsiooni täitmiseks on olemas kas kriminaalsed võrgustikud või eriteenistuste hämaralal tegutsevad persoonid. Elanikkonnast 10 kuni 100 tuhandiku moodustav tõelist võimu omav klikk, kelle kohta maailmakuulus režissör Stanley Kubrick, kes seesuguseid inimesi isiklikult tundis, lausus, et need on inimesed, kellele ainuüksi lähedal viibida on ohtlik. Need on need isikud, kes otsustavad ühiskonna saatust määravad põhiküsimused. Põhiküsimused nagu selle, kas ja kus korraldada sõdu, ning mis jutustusega massilist tapmist pööblile maha müüa, millal ja mis tingimustel viia läbi ühiskonna fundamentaalseid omandisuhte ümberkorraldusi, millised ühiskonna gruppe ja liikmeid võib programmiliselt marginaliseerida ja tagakiusata, milliseks keskmise inimese arusaama või pigem arusaamatust maailmas aset leidva kohta vormida, eeskätt aga seda, keda kohustuslikus korras vihata, ning kui palju tuleks üldpopulatsioonile elamiseks üldse õigusi anda. Teisi sõnu. Võimueliidi absoluutsesse tippu koondunud ning sellele omast väga spetsiifilist klassikuuluvust omavad isikud on inimesed, kes on otsustanud, et nendel on õigus rekvireerida endale suurem osa elanikkonna poolt loodud rikkusest. Tuletagem siin kohal meelde, et enamike riikide mõnel tosinal rikkaimal isikul on rohkem likviidset vara kui üle poolel elanikkonnast ning dikteerida 99,99%-le populatsioonist, kuidas nad tohivad elada ning mida mõelda. Mikroskoopilise eliidi vastandiks on aga minimaalse ainelise turvalisusega elanikkonna põhimass, kes elavad palgapäevast palgapäevani ning kes on sissetulekute äralangemise korral keskmiselt mõne kuu kaugusel täielikust laostumisest. Need on inimesed, kellel praktiliselt puudub poliitiline agentsus ning kelle hoiakud, sümpaatiad, antipaatiad, hirmud ja lootused on vormitud tervenisti mitte iseendi südametunnistuse hääle ning loogilise mõtlemise sisemonoloogis, vaid mis on psühholoogiliste operatsioonide masinavärgi poolt nendesse programmeeritud. Peamiselt massimeedia abil, mille sedastatud hoiakuid mass tunnetab kui käske, millele peab alluma. Valitsev eliit on hetkel kogu Euroopas käivitanud süstemaatilise keskklassi hävitamise programmi, kus riigi vägivalla monopoli masinavärk riisub hullumeelse tasemeni kerkinud maksukoormusega üha lohakamalt väljamõeldud ettekännetel, olgu selleks rohepööre, kaitsekulutused, finantssüsteemi stabiliseerimine või muu selline, üha suurema osa inimeste rikkusest, likvideerides samas üha jultunumalt elanikkonna õigusi elada vabade inimestena. Kusjuures võimalused avaldada vastumeelsust läbiviidava programmi suhtes või valida rahvaesindajaid, kes seisaksid antud programmi vastu, on hetkel üle-euroopalise programmina kiirkorras ärakaotamisel läbi tsensuuri, vihakõneseaduste ning opositsiooniliste poliitiliste liidrite ning liikumiste maha surumise. Massidelt vara ja vabaduse riisumise programmi elluviimise seisukohalt ongi ideaalseks populatsiooniks elanikkond, kes on sissetulekute äralangemise korral mõne kuu kaugusel laostumisest, ent kelle argielu on endiselt piisavalt mugav, et mitte avalikult välja astuda üha ulatuslikumalt võimust võtva ebaõigluse, hirmu, vaesumise ning nende alustaladeks olevate kokkuleppeliste valede vastu. Teisisõnu elanikkond, kes moodustab enamikes Euroopa riikides absoluutse enamuse ning kes on psühholoogiliselt paralyseeritud vara ja vabaduste riisumise programmile vastu astuma. Kuna enamus inimesi ei ole valmis riskima institutsionaliseeritud kurjusele vastu hakates kogu oma vara ja vabaduse kaotusega ühe hetkega, lepitakse vara ja vabaduse röövimisega tükk-tükki haaval mõneti aeglasemas tempos, kuigi lõppresultaat, ehk elu ilma omandita, väärikuseta ja isikuvabadusteta, on sama. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Ma tänan tähelepanu ja abi eest.